Shila mahalo, esayna ele arim, me'ayin yavo ezrim, ezrim eim Adonai, osi shamayim vaharetz, aleten lamot raglecha.
Shalom, Mirek.
Ešte raz. Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Miša, čo by si povedal na to, keby som ťa zobral do takého pekného slovenského regiónu na Kopanice?
A určite dobre by som povedal, že je to dobrá myšlienka.
Dokonca na cintorín.
Áno, ja mám rád cintoríny. Neviem, či som ti povedal, že jeden rok som žil na cintoríne.
Ty si žil na cintoríne?
Áno, to sa stalo, keď som sa učil na rabina v Londýne. Tak áno, jeden rok som tam žil.
Tak teraz ťa na jeden zoberiem. A milí posluchači, dobrá správa je, že tento raz pôjdeme na židovský cintorín, o ktorý sa miestni veľmi pekne starajú. Pôjdeme do Starej Turej na Kopanice a zoberiem so sebou aj Miša Kapustina.
S radosťou tam pôjdem.
Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Toda a kto nás bude sprevádzať po tom cintoríne v Starej Turej, to sa dozviete za chvíľu. Miša, v ktorej londýnskej štvrti to bolo, kde si býval na tom cintoríne?
Je to na Golders Green. Je to známa, veľmi známa židovská štvrť v Londýne. Tam žijú dosť veľa židov. Tak tá škola, kde som sa učil, bola relatívne vedľa. Býval som tam, hej, na cintoríne, na Hoops Lane. V Londýne, na Golders Green.
A nestrašilo tam?
Nie, treba sa báť z tých, ktorí stále žijú.
Große Geschäft haben alles bad von ihm, Talmidi.
Tak, milí posluchači, my sme teraz čarovným lusknutím prsta sa ocitli v krásnom slovenskom regióne Kopanice v Starej Turej. Dokonca sme nad mestečkom Stará Tura s pekným výhľadom. Spolu s Mišom sme sa dostali na židovský cintorín, ktorý teraz vyzerá veľmi fajn. Je to pokosené, náhrobky stoja, macevy sú vo veľmi dobrom stave, ale keby sme vrátili o niekoľko rokov dozadu, tak by to vyzeralo úplne inak. Toto je veľmi pozitívna epizóda, príbeh o tom, ako sa komunita miestnych ľudí rozhodla, že s týmto židovským cintorínom niečo spraví, ktoré bolo vo veľmi zlom stave. A my sme teraz tu a vyzerá toto veľmi fajn, že Miša?
Áno. Podľa mňa bol som na rôznych cintorínach na Slovensku a určite tento cintorín vyzeral dosť dobre. Áno, ja vidím, že o ňom sa starajú.
No a o tom, ako a prečo sa miestni rozhodli, že to opravia, trošku aj o histórii Židov v tomto regióne, si povieme v tejto epizóde Košer podcastu. No a so mnou je tu skupina nadšencov miestnych z, a teraz to musím správne vysloviť, Staroturánskeho okrešľovacieho spolku. Dobre som to povedal, Peter?
Vynikajúco.
Tak Peter Škrečka je môj kamarát a zhodou okolností tu býva a zobral ešte svojich dvoch kamarátov ďalších, ktorí sa to pekne starajú. Prosím ťa, predstavíš mi ich?
Prvá je dáma Lucia Polianská, ktorá je zároveň kurátorkou Mestského múzea a ďalší dvaja páni Marian Lesanský a Filip Šicko, ktorý je zároveň aj autorom niektorých umeleckých diel na umiestnených na cintoríne.
Tak ahojte.
Ahoj.
Ahoj.
No tak kedy to vzniklo, ten nápad postaviť macevy na nohy, vyklčovať to a zmeniť túto džunglu na tento pekný cintorín?
6 rokov dozadu, tak zhruba.
Ty si do toho dosť investoval, že?
Neviem, či toto je zrovna investícia, akože či takto nazvať, ale každopádne áno, stalo to veľmi veľa práce a určite aj peňazí.
Tak a Filip, okrem toho, že sa tu podielal na tej kultivácii tohto cintorína, ty si tu aj niečo postavil.
Áno, je to vlastne pamätník holokaustu. A približne pred 3 rokmi ma oslovil tento práve spomínaný okrašľovací spolok a veľmi rýchlo sme sa vlastne harmonizovali a vznikol jednak pamätník, potom sme začali uvažovať aj nad vstupnou bránou a symbolickými hrobami ľudí, ktorí boli deportovaní na silu a vlastne po niektorých nezostali ani žiadne stopy. Takže tie sa nachádzajú vlastne na stene tohto cintorína z vnútornej strany.
A ty si vlastne prepojil pri tom pamätníku motív železničných kolejí s židovskými náhrobkami, ktoré ako keby tie podstavce tých kolejníc ako keby vstávali a mení sa to potom na ten náhrobok s tým odkazom.
Hej, podvaly nie sú drevené, sú vlastne kamenné a majú pripomínať náhrobné kamene, ktoré sa postupne dvíhajú a symbolicky sa aj vlastne tieto koleje smrti, ako sme ich nazvali, prerušia a smerujú ako keby k nebu.
A na tom vlastne zdvihnutom náhrobku je potom napísané: prepáčte, s ľútosťou občania Starej Turej. Dôstojný pamätník vraždenia počas druhej svetovej vojny, holokaustu Šoa, keď naozaj väčšina aj tu miestnych obyvateľov židovskej viery alebo židovského pôvodu boli vyvraždení. Dobre, tak my sa tu ideme prejsť, ideme si pozrieť tie náhrobky, ktoré tu sú, ktoré zub času ešte neohlodal, ktoré vandali neodniesli, ktoré sa podarilo postaviť znovu do stojacej polohy a možno nájdeme aj nejaké náhrobky Bustinovcov, významnej židovskej rodiny zo Starej Turej a možno aj miestneho Levitu. Peter, prosím ťa, ktoré náhrobky ty považuješ za najzaujímavejšie, ktoré tu máte?
Tak ja celý ten cintorín považujem za jeden veľký zázrak, lebo treba povedať, že keď sme ho prvýkrát oslobodili zo zelene, tak nestál ani jeden náhrobok.
Fakt, ani jeden?
Ani jeden nestál. My sme len geodeticky zaznačili miesta ich nálezu a vstýčili sme ich v miestach, v ktorých sme ich našli, ale všetky do jedného kusu boli poválané a rozlámané. Čiže bola to až taká drobná práca nadšencov, dobrovoľníkov, kedy v tých prvých momentách sme z tej 70-ročnej zelene vyťahovali kamene a keď nám to začalo dávať súvis a zistili sme, že vieme ho obnoviť alebo vieme z neho urobiť macevu a postaviť ju na miesto, kde sme ju našli, tak každý jeden má pre každého dobrovoľníka, boli ich tu za tie roky desiatky, trúfne si povedať, že stovky ľudí, ktorí prišli pomáhať, takže každý z nich má pre nás obrovskú cenu, pretože ani jeden nebol taký, ako ho dnes vidíme.
A to je dosť šokujúce, keď hovoríš, že všetky kamene boli povalané. To znamená, že to museli urobiť nejakí miestni vandali.
Bolo to roky spustnuté, bolo tu vyrastené veľké množstvo stromov, ktoré prerastli tie náhrobky, takže niektoré boli zničené tak, ale veľká časť z nich bola zničená vandalizmom prostred rokov. Niektoré pamäte hovoria, že boli zničené aj z čisto zištných dôvodov, že sa tu zachádza luxusnejší kameň a ten bol použitý na nejaký iný typ obkladov a podobných záležitostí, takže nemáme ani informáciu, ani sa nedochovala, koľko z nich sme vlastne zachránili, koľko ich tu pôvodne bolo, ale viac menej sme časom a odkrývaním pochopili, že ten židovský cintorín má svoje miesta, je rozdelený podľa rodín. Zistili sme, kde sú staršie, kde sú mladšie náhrobky a dokonca práve teraz stojíme pri úplne posledných hroboch z roku 39. Ten napravo je bývalý staroturanský sodovkár a vedľa
Bernard Schwarz
a vedľa neho je už vlastne hrob, ktorý bol vykradnutý, pravdepodobne bol z neho ukradnutý náhrobok a nevieme, komu patril. Napriek tomu, ako memento toho, čo sa udialo, sme ho tu nechali aj v tej podobe, v ktorom sme ho našli. Keďže vidíme, že ďalej už žiadne náhrobky nepokračujú, tak sme práve v týchto miestach osadili pamätník holokaustu, lebo je veľmi viac než pravdepodobné, že práve v týchto miestach by ležali ľudia, keby mohli pokojne dožiť svoj život.
A treba ešte povedať, že okrem toho, že si pekne postavili znovu, vyklčovali to, lebo to asi vyzeralo fakt ako džungla, alebo malý les.
Priznám sa, že keď ma sem Lucia prvýkrát zaviedla a povedala, že toto je to miesto, kde by sa mal nachádzať, tak ja som tu nenašiel vôbec nič. My sme sa tu nevedeli hýbať. Bolo to prekryté približne metrovou vrstvou v extrémne vzrastlej zelene brečtanu a nebolo vidieť ani jeden jediný náhrobok. V istých chvíľach sme mali pocit, že či vlastne ešte je čo obnovovať. Takže ten dnešný stav je naozaj diametrálne iný pre tých, ktorí si pamätajú, ako vyzeral predtým.
No a ešte čo je zaujímavé, že ja som si prečítal ešte predtým, ako som sem vyrazil, v slavnej encyklopédii židovských náboženských obcí od Eugena Barkania krátky popisok o židovskej obci Starej Turej. A tam sa spomína tento cintorín, okrem toho, že má naozaj krásny výhľad na mesto, je na kopci, tak sa tam spomína, že náhrobné kamene ležia bez ľadu a skladu na zemi. Jediné náhrobné kamene významnej staroturskej rodiny Bustinovcov, zhotovené zo švédskej žuly, sú neporušené. To bolo ešte asi v čase, keď to tak nezarástlo. Píše sa tiež, že väčšia časť murovanej ohrady chýba. A to sa tiež zmenilo. Už ten cintorín je pekne ohradený zo všetkých strán, veľmi decentne treba povedať. O tých fragmentoch macevou, ktoré nie sú celé, ale sú ako keby pozliepané na ten múr, to mi ešte poviete, že čo to je.
Čo sa týka ohradenia, poznali sme ten cintorín len z historických fotiek, aj to z relatívne väčšej vzdialenosti, takže nejaký detailný pohľad sme na ňo nemali. Čo je z nich zrejme je, že bol obkolesený z každej strany kamenným múrom. Po bokoch sme kamenné múry obnovili prostredníctvom dobrovoľníkov, to znamená, tie sú pôvodné, očistili sa a v rámci možností sa postavili naspäť. Čo už ale vôbec neexistovalo, bol predný múr, vstupný, kde teda vieme podľa fotografie, že existovala aj stavba takého nízkeho domčeka, kde sa pripravovali posmrtné obrady. Samozrejme, ten predný múr nestal vôbec a tam sme sa rozhodli, že ho urobíme novotvarom, to znamená, ohraničíme ho, postavíme ho na novo, ale postavíme ho v miestach, kde pôvodne stál. Všetky macevy, ktoré sa dali zrekonštruovať a postaviť, sme postavili. Napriek tomu tu ostalo množstvo úlomkov a keďže sme chceli rešpektovať, aby žiadny kameň odtiaľto neodišiel, tak sme sa rozhodli, že časť tohto novotvaru, toho nového múru, bude slúžiť ako miesto, kde aj tieto drobné, rozbité, nečitateľné úlomky zostanú ako miesto. No a tu musím pochváliť ľudí, ktorí nám s tým pomáhali, a stavbárov, že dostali myšlienku, že ich dajú do tvarov ako keby macev. Čiže oni dnes pôsobia ako keby to boli rozbité náhrobky, ale sú to len kamene veľmi rozdielných náhrobkov a častokrát spolu ani len nesúvisia, ale vytvárajú takú galériu kameňov, ktoré už nemali uplatnenie, alebo respektíve nebolo možné ich stýčiť.
A keď sa pozrieme smerom na mesto, na ten múr vlastne s tými pozliepanými fragmentami, tak potom na pravej strane vidíme také kovové, ako keby macevy s kamienkami.
Spomínal si významnú rodinu Bustinových, práve sa dívame aj na tie náhrobky zo švédskej žuly, veľmi cenné. Tie našťastie teda nepraskli, len boli celé popadané, takže vlastne ťažkou technikou sa ich podarilo vstýčiť. V tej časti úplne pri múre sa nachádza platňa, ktorá je bez náhrobku. Ten náhrobok pravdepodobne tam nie je, ale keď sa bližšie pozrieme na tú platňu, tak je to príbeh, ktorý nás inšpiroval a ide o prvý symbolický hrob, ktorý sa nachádza na židovskom cintoríne v Starej Turej a je z rodiny Bustinových. Ak by sme sa bližšie pozreli na to, čo je tu napísané, tak je to odkaz jedného preživšieho z tej rodiny, ktorý všetkých vymenoval zo svojej rodiny a povedal, že zahynuli ďaleko v koncentračnom tábore, ale toto je pamiatka na nich. Tento odkaz, ktorý sme naozaj ako tiež vytiahli zo zeme, bol tak silný, že sme sa rozhodli, že o každom jednom deportovanom občanovi zo Starej Turej, ktorý tu žil alebo ktorý tu mal väzby, domovské právo, že im tu tie symbolické hroby vytvoríme. A tak sme vlastne druhú časť toho novotvaru múru použili na to, aby sme jednotlivým rodinám, ktoré boli odvlečené a deportované, vytvorili symbolické náhrobky, kde je možné na nich spomínať, keďže v Starej Turej už nie je iné miesto, kde by sme si ich vedeli pripomenúť. A preto symbolicky na židovský cintorín podľa našeho názoru patrili a vytvorili sme im teda železné macevy. Ich autorom je opäť Filip Šicko a sú urobené tak, ako sme videli, že sa pochovávali po rodinách, tak jednotlivé macevy, a sú tam vymenovaní ľudia, ktorí boli žiaľ z nášho mesta deportovaní.
Tak, a keď sme pri Bustinovcoch, oni boli vlastne jedni z prvých Židov, ktorí prišli údajne teraz z Moravy, traduje sa sem na Kopanice, patrili medzi tých prvých prišielcov, významná rodina. A my vlastne, keď sa pozeráme smerom dole, tak vidíme Starú Turu, mesto.
Áno, a teda po našej ľavej ruke sa nachádza horský masív Bielých Karpát s najvyšším vrchom Javorina a to je presne štátna hranica s Moravou, takže vlastne bolo logické, že keď z Moravy židovské rodiny presídlovali, tak toto bola prvý región, kde sa mohli usadiť a veľká časť z nich sa tu aj práve usadila.
Tak, samozrejme, ako to býva, kde sa usadia Židia, tak jedna z prvých vecí, o ktoré sa postarajú, je, aby mali kde pochovávať. Mišo, tebe sa ako páči to miesto? toho cintorínu tak pekne na kopci.
Áno, áno, samozrejme, veľmi sa mi páči a všetko je veľmi zelené okolo mňa. Príroda je pekná, tak ako si povedal, medzi prvých vecí, čo robia židia, tak majú si postaviť mikve a cintorín. Mikve tam, kde sa dá umýť, a cintorín tam, kde sa dá pochovať. A viem, že synagoga bola postavená sem veľmi neskoro. Alebo dala sa modliť aj doma, u niekoho v domácnosti, a nie je to najväčší problém. Ale cintorín, miesto, kde sa dalo pochovať podľa zvykov a tradícií, tak to bolo podstatné. Mesto je výborné a áno, ako bolo povedané, je to veľmi logické, že Židia, ktorí prichádzali z Moravy na Slovensko, zostávali sa aj sem, lebo to bolo najbližšia obec.
Tak a ja sa teraz s Mišom pozerám na náhrobok Samiho Langfeldera, ktorý sa narodil 1898 a zomrel 1904. A zaujalo ma to, pretože meno Langfelder vyčnieva z dejín židovstva v Starej Turej počas prvej svetovej vojny, alebo teda po prvej svetovej vojne, keď sa tu odohrala séria rabovačiek. A pani Langfelderová bola jedna z mála, jediná, ktorej dom nevyrabovali, aj to len pretože jej syn zrejme zabránil niekomu pri rabovačke, ktorého dokonca zastrelil. Manžel pani Langfelderovej zahynul na fronte. Tak ako v rôznych iných slovenských mestách, ale nielen slovenských, aj v Česku alebo v Maďarsku. Židia samozrejme sa spolu podielali na bojoch a boli tiež medzi obeťami. Ale to nič nezabránilo tomu, aby miestnym živlom, aby prenikali do ich domov a buď na nich priamo fyzicky útočili, alebo ich okradali o ich veci. Takže aj tu bola Stará Tura svedkom takýchto rabovačiek, nielen počas prvej svetovej vojny, ale aj počas rokov Meru 8. 19. storočí. No a my sa vlastne hneď kúsok od toho samého Langfeldera, kúsok vyššie, hneď na prvý pohľad vidno, že to budú asi najstaršie náhrobky z pieskovca a len čisto s hebrejskými nápismi.
Áno, je to presne tak. Objavili sa úplne na záver, ide o evidentne najstaršiu časť židovského cintorína. Podľa teda dobových informácií, ktoré máme, tak židovský cintorín si miestna komunita najprv pozemok prenajala zhodou okolností od katolíckej cirkvi. Neskôr ho teda odkúpila a zväčšila, že to o nich vieme, ale túto pravdepodobne boli teda úplne najstaršie záležitosti. Je tu rok 1821 a Šlomo Bustín, rovnako sa tu nachádza rabínova dcéra. Nemáme informáciu o tom, že by rabín bol priamo v Starej Turej, ale to, že tu je rabínova dcéra, znamená, že to indikuje mi ako blízkosť rabína v nejakej vzdialenosti. Takže táto časť je čisto pieskovcová, je teda najstaršia a týka sa rovnako rodiny Bustinových, ktorí sme spomínali, tak ako tie to ďalšie časti. Zaujímavé je, že ak si poukázal na práve samého Langfeldera, tak toto všetko sú detské náhrobky. Čiže inými slovami, bolo to delené po jednotlivých rodinách. Hore sú Pikovci, neskôr budú Weizensteinovci. Samostatnou časťou boli vlastne detské hroby.
Čiže to je vlastne taký maličký rodinný židovský cintorín, dá sa povedať. Tým, že vlastne nežilo v Starej Ture až tak veľa Židov, niekoľko desiatok, tak si to tak rozdelili do tých zón, že každá rodina je pokope, viac menej.
Žiaľ sa nemáme koho opýtať, ale je to pravdepodobne tak.
Čiže tieto veľké čierne kamene, ktoré tu máme na ľavej strane, to sú Bustinovci všetci? Áno, vieme to zistiť aj bez znalosti hebrejčiny, vďaka tomu, že vtedy sa pochovávalo alebo pripravovali mácevi dvojjazyčne, že na tej druhej zadnej strane je tá nemčina, ako to býva celkom zvykom od toho 19. storočia.
Tu chcem upozorniť, že na týchto dvoch je nemčina, ale na tých dvoch vpravo sa už nachádzajú aj slovenské nápisy, čo teda nie je úplne tradičnou záležitosťou, takže hovorí to možno aj o vzťahu k Slovákom alebo k miestnej komunite, že teda sa približovali čoraz viacej, keďže všetci, ktorí sem prišli o znalosťou, hovoria, že to nie je úplne bežná záležitosť, že by macevi boli z hebrejčiny a v druhej strane boli v slovenčine.
A niektoré dokonca trojjazyčne, lebo máme tu Bernarda Bustina, ktorý má na vpredu samozrejme hebrejský, vzadu po nemecky, vedľa Johana Bustinová. A potom tu čítame, že tu odpočíval Leopold Bustín, zomrel 10. júla 1933, vyplnil 78 rokov, pokoj prachu jeho. A pod tým nemecký preklad. A vpredu hebrejčina, čiže dokonca trojjazyčne. A to isté platí aj pravdepodobne pre jeho ženu, pre ženu Leopolda Bustina Matildu Bustinovú, rodenú Kónovú, ktorá zomrela 9. augusta 1939, vyplnila 73 rokov, pokoj prachu jej. To a Matilda Bustinová. Čiže štyri veľké krásne macevy z rodiny Bustinovcov, ktorí majú potom ešte ďalšie náhrobky, tam potom ešte vyššie. Vidíme napríklad Helen Bustinovú s takým veľmi pekným, asi mramorový náhrobok.
To sú mramorové obelisky, tie boli používané. Paradoxne nám zabrali najviac práce, pretože sa nachádzajú zo štyroch častí.
Sú naozaj veľmi pekné, je tam ešte taká patina, majú takú... No, vyzerajú veľmi pekne.
No a samozrejme dnes, keď už my sme ich identifikovali, tak vieme povedať, že je to jeden náhrobok. Treba si však predstaviť, že tie štyri časti boli voľne rozhádzané a chvíľami sme sa báli, či sme ich hebrejsky správne spojili. Takže na to sú tu erudovanejší, aby nám povedali, že či sme to vlastne urobili tak, že sme nepomiešali tie manželské páry hebrejčinu s latinkou.
No, čiže Miša, poďme sa pokúsiť prečítať náhrobok Heleny Bustinovej a Jonasa Bustina. Obidvaja...
Ja si myslím, že je to deň smrti.
Deň smrti obidvaja. Zomreli v roku 1907. A tiež sa im po nemecky píše pokoj ich prachu. Friede Ihrer Asche.
No toto určite patrí k sem, lebo tu je meno má rovnaké, takisto aj po nemecky, aj po hebrejsky. On sa volá Jona, tak aj Burstin. A tu je tiež Jonas
Bustin.
A vedľa neho vidím po nemecky Helen Bustin. A tu je, tu vidím je meno Lea. Predpokladám, že to bola známa ako Helen.
Tak tento akroným dole... Miša, vieme prečítať?
Áno, toto je známy akroním, ktorý sa píše obyčajne na konci. To skrátka, ktorá je z knihy, z Samuelovej knihy, z Biblii. A znamená, že nech tvoja duša bude zaviazaná do uzla života.
A ešte tu vidíme čupčeky. Vlastne, že na každom začiatku jednoho verša, toho epitafu, je úvodné písmenko, ktoré potom možno dokopy dáva ešte nejaký význam, možno?
No, často to robia, keď ide podľa ABCD. Napríklad sú žalmy, kde tak idú. Ale ja si myslím, tu je len, aby to vyzeralo pekne.
Ale naozaj treba povedať, že sú to pekné macevy.
Áno, samozrejme.
A super, že sa ich podarilo zachrániť, že aj keď čiastočne, ako Peter to spomenul, aj tento cintorín slúžil trošku tak ako kameňolom, ale super, že tieto... to prežili a sú tu a znovu stoja na svojom mieste, tak ako stať majú. A vedľa nich je rodina Pikovcov, Nathan Pik a Mary Pik. No a keď sa pozeráme z dola, ako keby z mesta smerom hore, tak na ľavej strane sú tiež zaujímavá skupina mramorových náhrobkov, Marmorsteinovcov.
Áno, vidíme, že sú to vlastne rovnaké obelisky. Je tu možno aj čitateľné, že tie písmená boli voľakedy vyznačené zlatou farbou. Táto rodina je tiež rovnako známa, ale teda aj jej nedávno zosnulý potomok, ktorý bol riaditeľom Múzea židovskej kultúry, pán Mešťan. Dla všetkého toto sú jeho starí rodičia.
Viete čo, ja... Zároveň si tu zastávam nejaký žal po hebrejsky, samozrejme. To by podľa mňa bolo dobre. Šíla mahalo, esajna ele arim, meajn javo ezrim, ezrim im adonai, ose šamajim vahare, saleten la motra glecham, Yanum shemrecham Hine lo yanum Velo ishan Shemer Israel Adonai shemrecham Adonai tzilcham Aliyat yeminecham Yomam ha-shemesh Lo yakekam Ve-yareach balaylam Adonai ishmorcha mikol ra, ishmor et nafshecha, Adonai ishmor tzedcha uvoecha, me'ata ve'ad olam, me'ata ve'ad olam.
Tak to bol žalm 121, ktorý hovorí o čom, Miša?
Že dvihnem oči hore a pýtam sa, odkiaľ príde pomoc a ďalej sa myšlienka sa pokračuje, že viem, že pomoc príde od jediného Boha, ktorý stvoril všetko na svete. A je to veľmi pekný žalm, ktorý času prečítavam a mám rád spievať, keby som ešte vedel spievať, teda by to lepšie fungovalo.
Musíme zavolať na moce Davida Maxu.
Áno, áno, hej. Ja som ho videl v Prahe pred niekoľkými dňami, ale no a viem, áno, on veľmi dobre spieva.
Tak je predsa len jeho otec bol operný spevák. No.
No, hej, môj otec bol v námorníctve.
Tieto najväčšie náhrobky, tak tie sú z masívneho kameňa a bolo na nich zaujímavé práve to, že sa nachádzajú presne v týchto miestach a pravdepodobne ich neukradli len preto, lebo je to najvzácnejší kameň, že boli mimoriadne ťažké. My sme ich našli vrastené v stromoch, tie sme poodstraňovali a vrátili sme ich naspäť na miesto, kde ich máme možnosť vidieť teraz.
To sú tí spomínaní Bustinovci, ktorí dvaja z nich majú tie trojjazyčné nápisy. A je tam ešte napísané dole vlastne Kraus, Nové mesto, miestny kamenár z blízkeho Nového mesta nad Váhom. A vlastne to blízke Nové mesto nad Váhom v podstate spadalo, toto mestečko spadalo pod rabinát Nové mesto nad Váhom, že?
Áno, áno. Informáciu o tom, že v Starej Turej pôsobil rabín, nemáme, respektíve pravdepodobne ani nebola.
A bol si aj na židovskom cintoríne tam?
Priznám sa, že ten príbeh Nového mesta je ešte smutnejší vzhľadom na to, že tam zastúpenie židovskej komunity bolo výrazné, bola to ako najvýznamnejšia časť obyvateľstva Nového mesta. Ten pôvodný cintorín už dnes vlastne nestojí. Bol pomerne neľudským spôsobom zbagrovaný a zachovala sa len časť, ktorá bola premiestnená na takom zmiešanom cintoríne. Takže ten úplne najstarší židovský cintorín v meste ani nie je možné navštíviť.
Čo je veľmi smutné, lebo vlastne Nové mesto malo jednu z najväčších židovských komunít na Slovensku.
Ak sa nemýlim, tak tam obyvateľstvo bolo väčšinové.
Tak, veľmi smutný príbeh. Peter, keď už ste tu tak pekne vynovili tento cintorín, a chodia na ňo ľudia?
Tak prioritne sme to robili aj preto, aby sem ľudia mohli prísť, takže je cintorín otvorený a je voľne prístupný. Samozrejme, nemáme tu žiadnu mimoriadnu technológiu na to, aby sme zistili, aká veľká je tá návštevnosť, ale predsa len si všímame podľa toho, že zvyk nechávať pri macevách kamienky. Vidíme, že tento zvyk si tu ľudia osvojili a postupne nám ich tu nechávajú. Takže keďže vidíme, že ich je tu čo raz viac a vyskytujú sa tu už nie úplne malo množstve, tak svedčí to o návštevnosti tohto miesta.
Ako to už zaznelo, táto obnova cintorína nebola určite najlacnejšia. Dostali ste na to aj nejaké dotácie, alebo ste si pomohli úplne svoje pomocne?
Musím skoro povedať, že sme ich až jemne odmietali. Nechceli sme, aby tento počin bol vnímaný ako akýkoľvek štátny projekt alebo projekt, ktorý, kde by sa nedaj Bože objavili politici a začali o ňom veľa rozprávať. Takže bol robený po etapách a bol urobený len s donorov jednotlivých ľudí. Bolo ich veľmi veľa, okrem tých, ktorí poskytli zdroje finančné. Tu bolo aj obrovské kvantum dobrovoľníkov, ktorí poskytli svoje úsilie. Plánujeme sa im aj poďakovať a niekde v priestoroch, pravdepodobne pred cintorínom, by sme radi im osadili aj takú ďakovnú tabulu všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli tomu, že toto miesto opäť vyzerá dôstojne a že dnes môžeme povedať, že sa nachádzame na cintoríne a nie v džungli. Asi veľmi najkrajším momentom z obnovy tohto cintorína bol fakt, že dobrovoľníci, ktorí sem chodili, tak to bolo od úplne najmenších detí cez strednú generáciu až po babičky a jednoducho tie generácie sa tu spájali pri tomto projekte bez ohľadu na to, že sa predtým nepoznali, tak to tu žilo veľmi pekne naprieč všetkým generáciám.
A takmer každý si tu našiel nejaký svoj kameň, na ktorý je hrdý, že teraz stojí vďaka nemu.
Áno, áno, niekedy sme dokonca súťažili, že kto ich objavil viac a niekedy dodnes dobrovoľníci prídu a ukážu prstom a povedia, no tento som objavil ja, tento som zachránil ja, takže malo to aj takúto veľmi príjemný nádych.
Miša, čo povieš, že to je veľmi pekný príbeh a v podstate taká veľká cedaka, dobrý skutok.
Áno, presne tak. V rečení o tom sa hovorí chesed šelemet, znamená, že najozajstné milosrdenstvo. Lebo často ľudia pomáhajú jeden druhému, ale v hlave majú nejakú výhodu. Znamená, že ja mu dnes pomôžem, on mi pomôže zajtra. Ale čo sa týka cintorína, s tým to nefunguje. Znamená, že pomáha, je to jednosmerka. Znamená, že len ty pomáhaš a nedostaneš si nič naspäť materiálne. Ale na druhú stranu, ja si myslím, že všetci, ktorí sa v tom zúčastnili, dostali si niečo, ja by som povedal, duchovné. Je to tiež veľmi dôležité. A kvôli tomu ja si myslím, že je to, áno, určite je to najozajstné milosrdenstvo z ich strany a určite ľudia majú vedieť, kto to urobil, keď oni to chcú, samozrejme. Lebo to sú, ich meno už sú v dejinách, a v lokálnych dejinách, ale aj v dejinách celého židovského národa, aj v tej niekde, keď oni k národu nepatria, ale to je veľmi dôležitá vec, ktorú oni robia. Realita je, že sú, tak ako ja trošku vtipne hovorím, že sú viac židovských cintorianov ako židov na Slovensku. Tak, a keď ľudia z rôznych obce na Slovensku sa pýtajú, ako môžeme vám pomôcť, ako môžeme vám pomôcť, ja hovorím na to, že viete, o sebe sa postaráme sami, ale mohli, ak by ste mohli pomôcť tým, o kom sa nikto nevie postarať, o cintorinách, teda to by bola najzajstná pomoc.
Tak klobúk dole pred Starturčanmi, naozaj sa im to podarilo, je to naozaj veľmi pozitívny a veselý príbeh. A ešte nekončí, pretože Lucia nás teraz zoberie do Mestského múzea a povie nám niečo o histórii mesta, aby sme sa aj my dozvedeli niečo nové o tom malom mestečku na týchto pekných kopaniciach. Šalom, Lucia.
Šalom.
Lucia, mesto Stará Túra má niečo s Túrom?
Áno, mesto Stará Túra je pravdepodobne pomenované podľa zvieraťa Pratúra, ktoré v minulosti žilo aj v týchto končinách a ktorého lebku máme teda aj v Mestskom múzeu Starej Túry vystavenú.
Áno, my sa teraz s Luciou pozeráme na takú pomerne monumentálnu lebku. Je to celkom turbo, celkom veľké zvieratko.
Áno, veľmi veľké.
Čiže názov mesta Stará Túra môže byť odvodené od neho? Je to taká hypotéza, hej?
Áno, je to taká hypotéza. A máme teda Túra aj v erbe mesta.
A dokonca ho máte aj v prvej listine, kde sa spomína mesto.
Áno, v prvej písomnej zmienke o Starej Túrej, áno, sa Stará Túra spomína vo forme slova Túr.
A vtedy sa to nemohlo ešte, že Starý Túra?
Nie, nie. Ten názov Stará pribudol až na konci 16. storočia.
No a keď vôjdete do toho Mestského múzea, maličkého v Starej Túrej, máte tu aj vystavenú tú listinu? Tak si niečo povedzme, čo sa tam píše, ona je pomerne dlhá.
Áno, takže táto prvá písomná zmienka pochádza z roku 1392 a je to vlastne také to listina o vovedení Ctibora zo Ctiboríc do vlastníctva Čachtického hradného pánstva a všetkých jeho príslušností, nakoľko v tomto roku daroval celé Čachtické pánstvo kráľ Žigmund Luxemburský spomínanému Ctiborovi zo Ctiboríc.
Tak. A to vtedy bola ešte dedina, alebo to už bolo mesto?
Nie, nie, to bola mališká osada vtedy.
No a vaše múzeum sa volá, že Mestské múzeum privilegovaného mesta Stará Túra. Prečo privilegované mesto? Čím je privilegované?
V logu máme vlastne, sme použili ten nápad z pečatidla z 18. storočia. My sa inšpirovali, nakoľko na tom pečatidle je teda napísané pečatidlo privilegovaného mestečka Stará Túra. To nadväzuje na túto udalosť, kedy kráľ Žigmund Luxemburský daroval privilegia Starotúrancom. Táto udalosť je tam aj zobrazená na tom pečatidle a my sme sa vlastne týmto námetom inšpirovali, keď sme vytvárali logo múzea. Ale inak oficiálny názov múzea je Mestské múzeum Stará Túra.
Tá spútaná osoba v reťaziach je vlastne kto?
To bol bratrický veliteľ Jan Švehla, ktorému sa teda podarilo utíkať pred kráľovskými vojskami, ale podľa teda povesti Starotúrancom sa ho podarilo zlápať blízko pri Starej Túrej a vlastne za toto dostali privilégia od kráľa.
Za to, že chytili
bratrika, áno.
Vidím tu, že Starotúrianský poklad napísané.
To sú mince, ktoré sa našli pri úprave cesty zvanej Podmytnovce. To je vlastne dnešná Mytná ulica, takže tam sa vlastne našiel hlinený hrnček vlastne s takýmito mincami, tak preto ich tu máme vystavené.
Plný grajciarov.
Privilégia, ktoré dostali Túranci v roku 1467, umožňovali chodiť vlastne po celej krajine a predávať svoje výrobky bez toho, že by platili teda mýtne poplatky. Títo podomoví obchodníci sa nazývali hauzíreri. Oni teda predávali svoje hlavne drevené výrobky, ale takisto obchodovali stopeným maslom s inými výrobkami.
A čo je veľmi zaujímavé, a tu sa píše na tabuli, že ste tu mali pivovar minimálne už v roku 1629.
Ano.
V Čachtickom panstve sa vyrábalo z chmelu a jačmeňa pivo. A v roku 1936 tu bolo 14 hostincov. Máte tu teraz dobré pivo?
Máme aj, určite.
Vyrába sa tu pivo v Starej Túre?
Lokálny pivovar je tu stále, je síce obnovený len pár rokov. Bola, kedy sa tomu poplatku za pivo hovorilo, že regál, takže vlastne pôvodný názov bol Starotúranský regál. Oni na voľne túto značku nadviazal taký malý rodinný pivovar Turaga Vnuk, ktorý robí vynikajúce piva remeselného typu.
Tak to budeme musieť ísť vyskúšať, keď už sme tu.
To je dobrý nápad.
No a staroturanci sú takisto známi tým, že vlastne založili najstaršiu brindziareň v Uhorsku. To bolo v roku 1787 a bol to teda Ján Vagáč zo Starej Turej. Túto brindziareň teda založili v Detve. Mala vynikajúcu kvalitu, bola obľúbená aj v zahraničí. Vyvážala sa do Bratislavy, do Budapešti aj do Viedne. Ešte potom ďalších 5 generácií Vagáčovcov vlastne vyrábalo brindzu v Detve. Až teda do roku 1948, kedy bol podnik znárodnený a brindziareň zanikla. Takisto aj iné rodiny sa venovali brindziarstvu a pochádzali zo Starej Turej. Napríklad v roku 1797 založila brindziareň vo Zvolenskej Slatine rodina Molecová zo Starej Turej a táto brindziareň dokonca funguje dodnes.
A ešte ste tu aj vyrábali papier. A tehly.
Vyrábal sa tu aj papier, áno. Mali sme tu vlastne papiereň a takisto sa tu vyrábala pálená tehla, ktorá sa označovala takým znakom, že OT, ako Otura z maďarčiny.
A dokonca aj niečo ako banku vlastne ste tu mali.
Áno, tak vzniklo tu niekoľko peňažných ústavov. Bol to teda staroturanský úverný spolok napríklad, alebo pomocná pokladnica.
Čiže pred nástupom druhej svetovej vojny a komunizmom to tu celkom hýrilo šikovnými ľuďmi, dá sa povedať.
Určite sa to tak dá povedať. No, tak tu prichádzame do časti, ktorá sa venuje ľudovému odievaniu a remeslám. Tu môžeme vidieť kroje staroturánske pre mladé ženy je tento kroj.
Myslím, že v dnešnej dobe by vyzerali celkom fajn.
Áno, vyzerajú dobre. Dokonca jedna pani zo Starej Turej, pani Durcová, sa dnes venuje ich šitiu. V podstate aj folklórne súbory zo Starej Turej alebo iní záujemci si môžu od nej požičať vlastne kroj, ktorý je ušitý podľa tých staroturánskych tradičných. Tento kroj, ktorý tu vidíme, bol teda sviatočný kroj pre slobodnú ženu. Mladé ženy, dievčatá nosili také bledé farby, pastelové, boli to teda rôzne, bledomodrá, bledozelená, bledoružová a podobne. Potom už ženy, ktoré boli vydaté, alebo teda staršie ženy, potom už nosili skôr tmavšie farby. Tu vidíme svadobný kroj nevesty, ktorý bol teda, pozostával z bielých súčastí. Mal aj biely tzv. Lajblík, to je tá vestička, ktorý teraz nevidíme, ale takisto aj bielu zásteru, ale teda súčasťou bol vždy tento čierny kabátik, ktorý má nevesta na sebe a súčasťou bol takisto kvetový veniec.
A ten kabátik už po svadbe už nikdy neoblikla?
Snaď áno.
Áno, bola by to škoda, lebo je naozaj veľmi pekný.
Tu vidíme mužský sviatočný kroj, ktorý sa teda skladal z košele, ktoré neskôr aj vyšívali z nohavíc a z vesty, ktoré boli vyrobené zo sukna. A samozrejme k sviatočným krojom vždy patrili vysoké, teda čižmy s vysokou sárou. Aj teda k mužskému, aj k ženskému kroju.
A tento klobúk je niečím špeciálny? On je taký pomerne nízky.
Áno, tu mali také nízke klobúčiky. Ale teda staroturianský kroj je pomerne jednoduchý, keď si ho porovnáme s niektorými inými regiónmi. Nakoľko toto bola jednoduchý kraj, tak to sa odzrkadlilo aj na tom odeve.
No a keď sme pri tých remeselníkoch, tak neskončilo to len pri pive, papieri a tehlách. Ešte tu toho bolo oveľa viac.
Áno, mali sme v Starej Turej veľa rôznych remesiel. Medzi teda najstaršie staroturianske remeslá patrí obuvníctvo, alebo teda ševcovstvo. Teda v 18. storočí sa tomuto remeslu venovalo až 26 majstrov. Takisto sme tu mali čižmárov v Starej Turej, ktorí vyrábali teda vysokú obuv so sárami. Takisto aj mlynárstvo tu má veľkú tradíciu, nakoľko v 18. storočí bolo teda v Starej Turej a prilahlých kopaniciach až cez 20 mlynov. Takisto staroturanci sú veľmi známi vareškárstvom. V minulosti takmer v každej rodine sa robili varešky, sa vyrábali vlastne ako podomová výroba. Tu môžeme vidieť strúhaciu stolicu na výrobu varešiek, ktorú si šikovný gazda vedel vyrobiť sám. Potom k tomu potreboval ešte tieto nože na výrobu a mohli takto doma asi privyrábať výrobou rôznych teda varešiek.
Koľko trvala výroba také jednej varešky asi?
Podľa toho, ako bol majster šikovný.
No a potom ste tu mali ešte aj farbiarov, debnárov,
áno,
tkáčov. Muselo to byť veľmi zaujímavé v tých časoch.
Na čo sa používal ten drobkač?
Ho vyskúšať?
A môžeš.
My to používame raz za rok.
A na čo?
Na sviatok.
Áno.
Keď treba urobiť ľuk.
Počkaj, a to robíš kedy na Purim?
Na Purim, samozrejme.
No jasné, na Purim, keď sa všetci opijú.
Áno, 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 je to deň, keď je dovolené sa opiť úplne.
Dokonca prikázané.
Hej, hej. No, nie je to prikázané, ale je to odporúčané.
A hej.
Staré ture sa vyrábali aj točky do súda z čerešňového alebo slivkového dreva, tu môžete vidieť tu na. Ja by som len rada spomenula, že teda naša škola, ktorá je dnes teda základnou umeleckou, dnes tu sídli základná umelecká škola, v minulosti to bola teda Masaryková štátna mešťanská škola, tak vlastne tento rok oslavuje 100 rokov od otvorenia, preto som to chcela spomenúť.
Áno, čiže ten slávny deň 17. september 1922, čiže budete tu mať veľkú slávnosť, predpokladám.
Áno, budú aj oslavy, nakoľko táto škola bola teda otvorená za účasti ministra Vavra Šrobára a pomenovanie získala po prvom československom prezidentovi, ktorý navštívil starú túru 23. septembra rok predtým, teda 1921, a ktorý povolil, aby sa táto škola mohla volať po ňom.
A čo je teda zaujímavé, že to bola najväčšia školská budova na Slovensku postavená po prvej svetovej vojne.
Áno.
Významná vec?
Významná vec, áno. A takisto vlastne aj stará túra oslavuje tento rok 630 rokov od tej prvej písomnej zmienky.
Nechceli to znovu premenovať na tú Masarykovú školu?
Práve pri príležitosti výročia bude premenovaná.
Fantastické. Čiže to je perfektné. Návrat k tradíciám v starej Turaji. A teraz sme prišli do časti, ktorá sa venuje prvej svetovej vojne. No a jeden panel je tu venovaný židovskej komunite v starej Turaji, o ktorej, ako sme si povedali na cintoríne židovskom, tak je známe to, že tu prišli niekedy v 18. storočí.
Áno. Židia sa tu usadili pravdepodobne teda v 18. storočí a postupne sa tento počet rozrastal, nakoľko už teda v roku 1878 žilo v starej Turej 43 Židov, ale vlastne vzťahy medzi židovskými a nežidovskými obyvateľmi v starej Turej, teda v tej druhej polovici 19. storočia, ovplyvňovala silnejúca maďarizácia a aj takisto aj tradičné náboženské predsudky Slovákov.
Čiže taký typický antisemitizmus, ktorý...
Tento panel, on vznikol o niečo skôr, ako sa prišlo k obnove židovského cintorína. Dokonca to bolo presne tak, že Michael Lesanský, ktorého čakáme, bol vlastne dával prvý impuls a ten sa tak trochu zrodil práve pri tomto paneli. Keď sme ho teda prevádzali tým múzeom potom, ako bolo hotové, tak na tejto fotografii je vidieť v kopci židovský cintorín. Uh-huh. A to teda upozornil, že sa teda v tejto časti nachádza. On sa vtedy spýtal, že vy máte v starej Turej židovský cintorín? No. Vtedy sme povedali, že skôr sme ho mali, ako máme. No a vlastne od tohto momentu začala tá úvaha, ako ho naspäť vrátiť na mapu, ako mu naspäť vrátiť dôstojnosť, ako si ho pripomenúť a začať sa o neho starať, keďže potomkovia zo známych dôvodov tu už dnes nežijú. Takže preto aj tu sa očakávalo, že sa usadili v 18. storočí. Akurát, ako sme videli na židovskom cintoríne, tak niektoré z tých najstarších náhrobkov pochádzajú už zo 17. storočia. Niektoré údaje, ktoré sme vedeli pred, niektoré sa nám vlastne do mozaiky ako keby doplnili tou samotnou rekonštrukciou, keďže sa tam vlastne našla aj pomerne stará časť, ktorá môže hovoriť o tom, že to osídlenie mohlo byť už jemne skoršie.
No a keď si spomínala tie predsudky náboženské tých Slovákov a ten taký typický antisemitizmus, ktorý sa objavoval to, že ako ich oberajú o prácu a tak. A tak sa napríklad prejavoval aj tým, že sa tu dozrabovalo v tých židovských domoch v revolučných rokoch a po prvej svetovej vojne.
Áno, udiali sa tu takéto rabovačky židovských domov, teda aj v roku 1848, aj v roku 1918. Vlastne potom po vojne a vzniku Československej republiky aj sa zo starej Turej viacerí Židia vysťahovali. Ale teda podľa zápisov už v roku 1878 v starej Turej bola židovská škola, aj modlitebňa a Židia mali prenajatý aj svoj cintorín.
A dokonca tu potom neskôr vyrastla aj synagoga.
Áno, v roku 1905 bola dokončená synagoga, ktorá vtedy slúžila pre potreby 95 židovských spoluobčanov.
Ale tá už nestojí.
Nie, tá bola zbúraná v 70. rokoch, kedy už bola značne teda rozpadnutá a dnes je tam na meste Slobody.
Čiže zase ten taký typický príbeh, že ani nie tak nacistický režim, ale potom postoj komunistického režimu vlastne spôsobilo, že mnoho takých židovských náboženských objektov proste bolo zničených ani starej Turej, akože sa nevyhol tento osud. Ale dneska tam už máte tabulu aspoň.
Je tam, áno.
Čo je akože celkom obdivuhodné, lebo sú mesta na Slovensku, kde ešte stále napríklad stoja budovy, ktoré slúžili ako synagoga, ale tí obyvateľe miestni ani si tam ani nedajú tú tabulu, že toto bola kedysi synagoga. Tak fajn, že ste tam dali tú tabulu.
Tu vidíme na fotografii vlastne už v 70. rokoch už bola taká značne rozpadnutá, takže oni ju potom zbúrali a v 70. rokoch neskôr tam bol postavený, z časti je tam postavený vlastne už nákupné centrum.
Ešte je zaujímavé, na tom paneli asi to stojí za zmienku, už sme o tom viackrát hovorili v podcastoch o ocenení spravodlivý medzi národmi. Ľudia, ktorí by boli ocenení za svoju statočnosť, za to, že v ťažkých časoch riskovali svoje životy a pomohli zachrániť životy svojich židovských spoluobčanov, tak takíto ľudia boli aj tu, v Starej Turej.
Áno, bolo ich teda viacero. Môžeme teda spomenúť diakonky zo spolku Modrého kríža, Marie Rafajová a Borka Plesková, ktoré ukrývali v tzv. Chalúbke židovské deti. Teda Mária Rafajová in memoriam potom získala toto vyznamenanie spravodlivý medzi národmi. Takisto k týmto záchrancom patrili aj manželia Štefan a Mária Durcoví z Topoleckej, ktorí pomohli Ladislavovi Kleinovi z Vranova nad Topľou. A takisto ich bolo viacero, ktorí pomáhali ukrývať Židov, ale nezískali toto ocenenie, ale bolo tu viacero takýchto ľudí.
No, a bohužiaľ treba povedať, že tak ako v ostatných mestách na Slovensku, tak väčšina židovských obyvateľov bola zavraždená počas holokaustu aj tu.
Bolo to okolo 40 ľudí, ktorí boli vlastne odvezení do koncentračných táborov zo Starej Tury.
A jedným z nich bol napríklad aj lekár František Winter.
Áno, František Winter, známy teda lekár zo Starej Turej. Po ňom teda tu zostal aj taký tzv. Vintrovec, to je taká budova, v ktorej v súčasnosti sídli zariadenie opatrovateľskej služby, tak toho deportovali na konci júla 1942 do koncentračného tábora Osvinčím.
No a tu vidíme zaujímavý historický dokument, ktorý sa týka Františka Wintera, a to je odpoveď z ústredne Židov na list Winterovej priateľky Emilie Horákovej ohľadom jeho deportácie. A ona sa pravdepodobne snažila zistiť osud.
Bolo celku zaujímavé. František Winter bol veľmi populárnym lekárom, veľmi populárnym práve preto, že je známe, že poskytoval svoje služby bez ohľadu na to, akým spôsobom mu bolo alebo nebolo zaplatené. To znamená, že jednoducho staral sa, lekár vnímal ako svoje poslanie. V čase, kedy rozhodli o jeho deportácii, do poslednej chvíle neveril, pretože bol vlastníkom okrem iného aj amerického pasu a tvrdil, že s týmto pasom sa mu nemôže nič stať, čím sa teda bytostne mýlil. Ale tá situácia bola taká, že potom, ako ho odvekli do Žiliny na deportačnú stanicu, tak staroturanci urobili takú zbierku, kde sa pokúsili skorumpovať vtedajších strážcov, aby ho z toho vlaku dostali. Toto naozaj sa podarilo a zopár teda akože ctihodných občanov, ktorí sa tu veľa zavažili do tej Žiliny, reálne vycestovali. Dokonca sa tvrdí, že sa im podarilo tých strážcov uplatiť. Akurát bol už natoľko rezignovaný, že keď sa k nemu dostali, tak povedali, že on nikomu nič zlé v živote neurobil a preto nemá dôvod sa čohokoľvek báť, takže vlastne to je to jeho rozhodnutie, že napriek pomerne enormnej snahe ho zachrániť, ho behom krátkej doby stálo život, ale jednoducho bol natoľko možno aj sám prekvapený, že čo sa mu deje v živote, že už vlastne nebol ochotný sa ani sám zachrániť.
Tak v roku 1942 len ako 38-ročný František Winter je zavraždený v koncentračnom tábore Osvinčím. Tak ale klobúk dole pred tými odvážnymi staroturčanmi, ktorí sa vybrali na poslednú chvíľu a pokúsili sa ho zachrániť.
Rovnako pani Mária Rafajová traduje, že vlastne komplet ošedivela pri tom. Oni mali taký sirotinec, ktorý dlhodobo prevádzkovali pre teda siroty, ale aj pre deti tých hauzírerov, ktorí odišli a nemal sa kde o ne starať. Že mali také zariadenie sociálne. Medzi tieto deti zobrali židovské deti. No a bolo to všeobecne známe, respektíve akože vedeli, že sa tam tie židovské deti nachádzajú, preto tam mali ako časté prehliadky, vraj opakovane na nich mierili zbraňami, aby prezradili, ktoré sú to, ale oni to odmietli urobiť. Takže vlastne je to jeden z dôvodov, prečo neskôr boli vyznamenaní tým medzinárodným ocenením.
Tak keď sa rozprávame o odvážnych ľuďoch tu v Starej Turej a ja sa pozerám na tie zbrány z druhej svetovej vojny, nejaký gulomet a nejaká puška. Jak to bolo s partizánmi tu v Starej Turej?
V tomto regióne nemecké vojska teda boli ubytované aj teda v mešťanskej škole, aj teda v ostatných školách, čiže v podstate počas druhej svetovej vojny bolo aj prerušené vyučovanie na týchto školách. Odohrávalo sa len teda príležitosne. Tento prepad nemeckej posádky Starej Turej sa odohral teda 12. októbra 1944, kedy zautočili vlastne na nemecké vojska partizáni, ale neboli tam ani na jednej strane nejaké veľké straty. Následkom ale bolo, že Nemci si potom vlastne niekoľko dní brali asi 50 rukojemníkov do telocvične ako záruku, že už vlastne partizáni na nich nebudú útočiť.
Ale pritom to neskončilo. Partizánsky odboj pokračoval v starej Ture ďalej.
Áno.
No a tu máme ešte expozíciu k Hirene. To ste počuli teraz, ako sa otvorila rampa do Hirany, expozície venované Hirane. A pozeráme sa na rôzne historické prístroje, nástroje.
To je časť expozície, ktorá je venovaná bývalému podniku Hirana, alebo teda na začiatku to bola presná mechanika. Závod bol teda postavený v roku 1935 a najskôr teda vyrábal meraciu techniku, ako teda vodomery, plynomery. Postavil tento závod postavil František Michera, to bol český priemyselník a podnikateľ. Potom počas vojny sa tu vyrábali aj nábojnice napríklad. Po vojne sa opäť začalo s výrobou meracej techniky a od roku 1947 aj s výrobou zdravotníckej techniky. Nakoniec teda v 60. rokoch sa všetci výrobcovia zdravotníckej techniky v Československu zlúčili pod jedného výrobcu a to bola vlastne Hirana s generálnym riaditeľstvom v Starej Turej s viacerými teda závodmi napríklad v Prahe, v Brne, v Piešťanoch a podobne. A mala aj mnohé, mnohé úspechy teda samozrejme so svojimi výrobkami. Tu môžeme vidieť bronchoskopickú súpravu, ktorá bola teda ocenená na svetovej výstave Expo 58 v Bruseli, alebo defibrilátor, ktorý bol takisto ocenený na tejto výstave. Tento defibrilátor aj použil profesor Barnard pri vlastne úplne prvej transplantácii srdca v roku 1967.
No a keď sa presunieme do súčasnosti, tak čo je so Hiranou? Jak je na tom?
No momentálne ten výrobný program tu v podstate zostal, ale už sú to teda jednotlivé podniky, už to nie je Hirana ako bývala. Ten výrobný program tu zostal stále.
Tak to na námestí Slobody kedysi stála synagoga, zbúraná komunistami v 70. rokoch?
V 70. rokoch.
Tak postavená v roku 1904, teda až tak dlho nevydržala. Prežila holokaust, neprežila komunistický režim. No ale tak aspoň jej pamiatku si pripomína pamätná tabula a tí, ktorí sa napríklad teraz príjemno májovom počasí korčulujú po tomto námestí za zvukov kostola. Akého?
Katolického.
Tak si môžu pozrieť aj tabulu, ktorá je vlastne oproti obchodnému domu. Mišu práve teraz zaujal. To vyzerá ako tóra?
Je to určite tóra. Toto je predo mnou, vidím zvitok tóry.
Vyzerá to veľmi dosť v dobrom stave.
A je malý. Znamená, že je to z praktického hľadiska jednoduché používať, lebo po skončení čítania treba ho dať hore. Tak tento zvitok je veľmi dobrý, vidím.
A kde je práve natočený? Jaká pasáž to je?
No, ja vidím, že je to z 3. Možišovej. Ide sa o stavbe Miškana, ak sa nemýlim.
Prečítaš nám niečo? Nejaký verš?
No, nájdem niečo zaujímavé. Lebo táto časť story nie je najzaujímavejšia. Hej, napríklad tu. Ves et misbeach aktoret acej šitín. No a tak ďalej, že treba urobiť altár z konkrétneho druhu dreva.
No a kto nám povie, ako sa to tu ocitlo, tento kúsok peknej tóry?
Tento kúsok peknej tóry sa tu ocitol takým spôsobom, že kolegovia boli niečo robiť ešte v štátnom archíve, pokiaľ sa nemýlim, a rozprávali o týchto našich zámeroch a čo sa tu deje a tak, a vtedy došla ponuka, teda, že ten pán, ktorý robil práve reštaurácie takýchto starých aj kníh alebo teda písomnosti, ponúkol teda, že má k dispozíciu túto tóru, takže keďže sme vedeli teda, že už čas múzea je venovaná osudom Židov a rovnako už bolo v podstate nejak rozbehnuté to, že si ideme sa venovať tejto oblasti aj ďalej teda tam, kde to je ešte možné, takže rekonštrukcii židovského cintorína, tak nám toto vyšiel ako vhodný artefakt, takže toto je teda mojim osobným majetkom, keď to môžem takto prehnane povedať, ale teda bol pochopiteľne zapožičaný pre účely muzea, je to vystavované vtedy, pokiaľ sa táto téma toho týka.
A vy ste toto vlastne priniesli ako spomienku na to, že aj tu bola kedysi veľmi aktívna židovská komunita.
Presne tak.
Tých artefaktov tu je veľmi málo, to znamená, máme nejaké informácie, ale v podstate artefakty ako také sa nezachovali, ak nevnímame teda obnovený židovský cintorín, ktorý je na inom mieste, tak sa nám zdal vhodný nápad mať tu aj konkrétny artefakt zo života židovskej komunity, tak preto táto ora sem patrí, hoc nie je lokálna alebo nie je odtiaľ.
Tak Miša, myslím, že to je celkom symbolické, že vlastne túto cestu po starej Turej ukončíme pri zvitku Tóry.
Áno, vlastne v Tóre si nájdeme všetko, aj začiatok, aj koniec, ale ja si myslím, že aj vtedy, keď prichádzame do nejakého konca, tak to znamená, že je to koniec konkrétnej časti cesty. To neznamená, že je to úplný koniec a vždy koniec niečoho je začiatkom niečoho ďalšieho, väčšieho. Tak áno, podľa mňa je to symbolické. Samozrejme, o ktorej sa hovorí, že je to strom života. Etz chaim po hebrejsky. Tak dúfam, že to bude zdrojem pre všetko dobré tu v múzee aj na obci, ako strom života.
Tak, milí posluchači, a je to pozvánka aj pre vás, keď sa ocitnete niekedy na Kopaniciach, tak sa príďte zastaviť na pekne udržiavaný židovský cintorín, tu v Starej Turej, alebo aj do Mestského múzea, kde si môžete pozrieť aj tento kúsok veľmi pekne zachovanej a zreštaurovanej Tóry a možno si pozrieť aj budovu Mešťanskej Masarykovej školy, ktorá sa tak za chvíľku bude znovu volať. Počúvali ste Košer podcast denníka N, pekný týždeň. Šavuotov. Šalom, chaverim.
Шалом, хаверим.